24. þingmann Norðausturkjördæmis sveitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Í ljósi þess að svarið var nú svona eins og mig grunaði að hérna að þetta er hér náttúrulega verið að stór auka sjálfu sér við það sem að nú í dag og ég minni þá líka bara og hvetur á þeirra til dáða í þeim verkum sem hann í og vil þá minna á sem við getum kallað hráakjöldsfrumvarpið að það að því verkefni og því mikla verkefni sem þar umræðir að það komi til því að við sjáum það alveg í hend okkar að þegar að við breytum tollkvótum með þessu við opnum fyrir innflutning einnig á hráu kjöti að þá mjög mikilvægt fyrir okkur og framleiðendur hér hvort sem eru svínakjöti, alifuglakjöti eða einhver öðru kjöti og eru landbúnaðarafurðum að það frumvarp sem við hefur nú oft kallað hráakjötsfrumvarpið að það komi til framkvæmda með þeim sem við getum sagt þeim vörnum sem þar eru settaru því að eins og ég skil svínabændur rétt og hef heyrt það á bæði á alifuglabændum og svínabændum að þá óttast þeir mjög mikið þessar breytingar sem framjöndan eru en vissulega þetta áskoranir og hérna og áskoranir fyrir íslenska landbúnað en ég vil hvetja hæstu þar á þeirra til dáða varandi það verkefni og það mikla verkefni sem hann hefur fyrir höndum að koma því frumvarpi sem við rættum hér í voru og samþykkt var nú með hvað 54 atkvæðum ef maður rétt að það komi nú til framkvæmd á þeim tímapunkti sem að við gerðum ráð fyrir þegar frumvarpið var samþykkt.
Kristján Þór Júlíusson,